Диалоги про культуру.
Добрый день, шановные слухачи. Вас вітають гукорежисер Оксана Хоменко и ведущая Наталья Сиротко. Сегодня мы поговорим про незвычайный объект, унесенный у спіс гісторико-культурных каштовностей республиканского значения. Это помник раннего палеолиту Агова-1 у Ивановском районе. Его доследованием занимается науковый супрацовник отдела археологии пришабытного громадства Института истории Национальной академии наук Беларуси Александр Вашанов. Он расскажет нам подробязней, что это за место. Александр, сёлета шмат знов розные СМИ заговорили про стоянку у Агова, это у Брэцкой в области, але, как я разумею, вывучение яе почалося раней, калі?
Добрый день. Ну, глядите, на самом деле, гэты помнік вядомы уже досыць давно, так, бо в уголе его вельмі такая цікавая гісторія того, як его знайшли, так, гэты помнік. Знайшоў яго яшчэ дзесьці у 2012 годзе мясцовы жыхар, краязнавец, который цікавіўся археологией, палеонтологией, збіраў некія камянілості на территории карьера, который там распрацоўваўся на той момент. И вот он звернул увагу на некие речи, которые ему нагадывали артефакты, это, значит, некие прилады працы с подручником. Так, вот. И он звернулся до профессийных археологов. Вельми долгий час ішла, как бы, апробация этого материала, так, бо глибиня, ну, ось цікаво так само, да, глибиня залягання матеріалу от 6 до 12 метрів. Це вельми-вельми глибоко, і, певно, на території Білорусі на сьогоднішній день немає ніводного помніка археології, який б знаходився під такою глибиньою, під такими відкладами. І тому професійним археологам було вельми складано собі уявити, що на території Білорусі такі старожитні речі можливо знайти, і тому цей помнік вельми довго проходив таку наукову апробацію. Треба було представити матеріали іншим науковцям, науковцям із інших країн, які, ну, після підтвердили, що це справді археологічний матеріал, а далі почалося його вивчення. Наші експедиції на території Івановського району, іменовіто на помніку Агова-1, працюють з 2017 года.
То бок, сёлета з'явіліся уже некі выразныя вынікі, про які можна розказувати?
Ну, выразныя вынікі у нас, певно, з'явіліся ще у 2023 годзе, калі ми ладзілі сумесную експедицію разом з нашими колегами з Інституту історії і матеріальної культури Російської академії наук. І допомагав нам гэтым Станіслав Дробушевський, так, відомий чоловік. Ось. І менавіта ось експедиція 23-го года, яна стала такой, певно, самой виніковой. Чому? Тому що менавіта у сезоні 23-го года ми здолілі отобрати узори глеби, узори пясчаних відкладів для датування. І менавіта після того, як ми ось отримали гэтыя дати, ми стали впевнені казати про те, що гэты помнік самый старожитний на території Білорусі. І не тільки.
Ну, усім відомая стоянка у Юровичах, многим вядомая стоянка, так званая мілаградская культура у Рэчыцкім районе. Наколькі гэты помнік старэйшы за тыя самыя Юровичы?
Калі казаць, адказваць на ваше пытанне, то, канешне, мілаградская культура гэта зусім, ну, для археалогіі каменнага века это зусім учорашні дзень, бо гэта эпоха жалезнага века, а все ж таки мы займаемся вучэннем самага старажытнага перыяду у гісторыі чалавецтва, у гісторыі Беларусі, гэта эпоха палеаліту, гісторія каменнага веку, гісторія палеаліту, археалогія палеаліту, вось. І калі параўноўваць з помнікамі Юровичы, я, пэўна, тут яшчэ прыгадаў бы, пэўна, стаянку Бердыш, каторыя былі адкрыты яшчэ ў 20-е гады 20-го стагоддзя вядомым беларускім археолагам Константином Михайловичем Полікарповичем, то, канешне, Юровичи і Бердаш, гэта, ну, їх узрост там 20 тысяч год приблизно. Ну, і, конечно, наш помнік у гэтым плані поміж імі велізарная просто такая адлегласць хронологічная, так? Бо на сьогоднішній день ми ведаем, што Агова датуецца узростам больш 400 тысяч год. Ось, а Юровичи і Бердаш, гэта там 26-23 тысячі год тому.
20 разом.
Так, так, нават болі пэўна.
Узрост вызначаны па глыбіні залягання ці па нейкіх іншых крытэріях?
Насамрэч, узрост не вызначаецца не глыбінёй залягання матэрыялу, а прыродазнаўчымі метадамі. Увогуле, калі вось паглядзець на тое, як праходзіла эвалюцыя вось гэтай храналогіі помніка Агова-1, то на самым пачатку мы яго датавалі ўзростам каля 250 тысяч год. Гэта было звязана з вынікамі геалагічнага даследавання, так, бо ну, археолагі без геалогіі па вялікім рахунку не могуць працаваць, так, асабліва тыя, которые займаюцца самымі старажытнымі перыядамі, бо часам вынікае так, што геалогія і геалагічныя метады – это адзіны мажлівы сродак для адноснага датавання. Так? І вось па тым, як залягаў наш матэрыял, а мы дакладна на той момант ведалі, што ён залягае пад узроўнем марены Дніпроўскай стадыі Прыпяцкага ледавіка. Это перадапошні ледавік на тэрыторыі Беларусі, который пакрываў усю нашу краіну. Вось. І мы ведаем, што на гэтай тэрыторыі ён быў якраз такі 250 тысяч год таму. Таму мы спачатку датавалі ўзростам 250 тысяч год, але па выніках вось гэтага ёсць такі метад ОСЛ датавання, так, калі каротенька. Як ён працуе? Ён адбіраюцца пробы пяску. Іх трэба адбіраць у абсалютнай цемнаце, так? Чаму? Таму што нельга, каб гэтыя ўзоры былі засвечаны сонечнымі прамянямі. Бо як гэты метад працуе? Ён паказвае, калі тыя ці іншыя адклады, которые ты адбіраеш, бачылі апошні раз сонечнае святло. І вось яны там пралічваюць і кажуць, што вось гэтыя адклады апошні раз бачылі сонца там каля 400 тысяч год таму. Вось так і было прадатавана ахова.
Напрыклад, калі гаворка ідзе пра помнікі жалезнага веку, нават бронзавага веку, то археолагі могуць абапірацца, напрыклад, на легенды. Да, там гэта часта бываюць легенды пра царкву, якая правалілася з людзьмі, ці там пра нейкія шведскія магілы, шведскія, французскія. А ці можна па нейкіх, ці можаце вы па нейкіх знешніх прыкметах ведаць, што тут магчыма трэба капаць, што тут ёсць стаянка каменнага веку, ці усе знаходкі каменнага веку знаходзяцца толькі выпадкова?
Насамрэч, у археалогіі каменнага веку, ну, в принципе, пэўна, як ва ўсёй археалогіі, ёсць, канешне, пэўныя крытэрыі для пошуку помнікаў археалогіі, археалагічных помнікаў, так? І ў першую чаргу тут трэба заходзіць з такіх асноўных базавых неабходнасцяў чалавека. Чалавеку патрэбна вада. І таму большасць вядомых помнікаў археалогіі, которые ёсць на сённяшні дзень і для каменнага веку ў першую чаргу, гэта помнікі, которые знаходзяцца па берагах вадаёмаў. Гэта можа быць рака, гэта можа быць возера, альбо гэта можа быць, напрыклад, балота, которое калісьці было возерам. Таму, так, канешне, археолагі звычайна шукаюць помнікі каменнага веку ўздоўж вадаёмаў. По берагах, так? І гэта павінен быць нейкі пясчаны бераг, досыць высокі, ну, по-розному, канешне, бывае, але збольшага для каменнага веку гэта такія высокія тэрасы, высокія берагі, па которых старажытны чалавек рассяляўся. І гэта, ну, як бы не толькі вада, бо гэта таксама і ежа, бо, напрыклад, паляванне, яно таксама звязана з вадой, бо мы ведаем, што жывёлы таксама ходзяць піць, і чалавек выкарыстоўваў, напрыклад, моманты, калі жывёла шла на вадапоі для таго, каб паляваць на яе. І зноў жа гэта рыба, бо рыбацтва, яно вядома з там з эпохі фінальнага палеаліту, так? Ёсць знаходкі не на тэрыторыі Беларусі, канешне, але ў цэлым вядомы знаходкі нейкіх такіх рыбацкіх рэчаў і вось рыба, яна таксама мела важнае значэнне, так? Таму чалавек сяліўся па берагах вадаёмаў. Бо гэта вада, ежа, і вось таксама, пэўна, трэба прыгадаць, што рэкі – гэта таксама шляхі зносін, бо праз іх ішлі асноўныя кантакты паміж рознымі групамі насельніцтва на розных тэрыторыях. Бо гэта адзіны мажлівы шлях камунікацыі.
Але, калі вось гаварыць пра стаянку Ахова, вы самі сказалі, што там уже два разы прайшоўся ледавік –
апошні ледавік па-азерскі, так, ён не даходзіў туды, ён закрываў толькі тэрыторыю сучаснай Віцебскай вобласці. Гэта апошняе зледзяненне, которое пазнала тэрыторыю Беларусі. А вось Прыпяцкі ледавік, ён якраз вось складаецца з двух фазаў, сожскай і дняпроўскай. Якраз такі дняпроўская фаза, яна цалкам перакрывала ўсю Беларусь.
Усё ж такі, прайшоўся ледавік, а ці былі там тады гэтыя нашы рэкі, ці былі там тады лясы, які ўвогуле быў тады клімат? Може, ми ввогулі були ближче до екватора?
Клімат на різні періоди був різний, так? Коли льодовик був десь близько, так, то територія уявляла себе такий льодовиковий степ, тундру, так, можливо, де дерева було вельми-вельми мало. Хоча й навіть, чим ближче до льодовика, тим їх усе менше і менше. Але так само треба пам'ятати, що льодовики – це така нетривала, ну, я не зовсім тривала, не треба якби думати, що ось льодовик прийшов, і він тут стоїть там 20-30 тисяч років. І він так само увесь час рухається. Він може підходити, кришку відходить назад, і знову наступати, кришку тать. Ось. І так само поміж ось цими стадіями наступлення і відходу льодовику от наступали періоди міжльодовікові. Так? Ось ми зараз, наприклад, так само живемо у так званому Голоцені, так само міжльодовікові, так лічиться. І коли, наприклад, територія Агова, вот этого помника была заселена человеком, то там могли быть умовы, которые, ну, могли быть вельми подобными, например, на то, что мы бачим зараз тут. Было тепло, были лясы, наукол ходили слоны, слоны, носороги, бо мамонты крышечку позднее все ж таки, так, это все ж таки слоны больше характерны для этого периода.
Еще одно питание, якое тычется менавіта того, як був знойдзены гэты помнік, ці можа звычайны чалавек, ну, напрыклад, там, ці школьнік, які толькі прачытаў падручнік і паглядзеў там все малюнкі, ці зможа ён вызначыць такія артэфакты, і ці няма сэнсу, напрыклад, школьнікам дзе-небудзь палазіць па якіх-небудзь кар'ерах, абрывах?
Калі кажам пра кар'еры, то першае, што трэба памятаць, што гэта не зусім бяспечна, можа быць, так, і, канешне, я б школьнікам не раю хадзіць па кар'ерах, бо там там высокія сцены, і это, ну, праўда, небяспечна, бо калі, напрыклад, мы працуем на гова, то над намі там, каля нас можа быць сцяна вышынёй там 10 метраў, да, которая теоретично може обвалиться в любой момент, так? Тому это, ну, не совсем как бы правильно. Ось, але коли казать агулом, то, конечно, певно можно збирать, але есть только одна умова, это все одно необходимо показать специалистам. Треба, каб на гэта поглядел археолог, навуковец, визначив час, узрост и, ну, как бы сказал, что с гэтым робить далей. Так? Бо все ж таки у нас эти речи, они пошук археологічних артефактів, він регулюється законодавством, так? Конечно, краєзнавча діяльність, вона завжди була корисною, бо ми ведаємо вельми шмат знаходок, вельми шмат цікавих, до речі, вельми цікавих артефактів, які були знайдені звичайним чоловіком, ось, який почитав подручник, там, сходив у музей, поглядів, і після випадково там на городі знайшов нейкі кремінёвий артефакт і там бронзовий нейкую реч. І гэті речі були передадзены у музей, і зараз ось у шматлікіх музеях ёсць ось ці випадково знойдзены артефакты, вельмі цікавыя, которые знайшлі звычайныя людзі, не спецыялісты.
Ведаю, у Беларусі ёсць некалькі таких геалагічных помнікаў прыроды, агаленні. Там могуць быць артефакты з часоў каменнага века?
Канешне, бо калі гэта помнік прыроды, то ён адназначна мее нейкую такую адметнасць геалагічную. І вось, напрыклад, як мы ведаем, ёсць такая вёска Дарашэвічы, гэта Прыпяць, там велізарныя тарфянікі часоў аднаго з міжледавіковаю адкрываюцца. І, канешне, такія рэчы неабходна абследаваць археалагічна, бо там могуць быць і рэшткі фауны знойдзены, і, напрыклад, нейкія іншыя артэфакты. Бо, напрыклад, у 20-е годы, 20-го стагоддзя была нават такая праграма распрацавана па абследаванню ўсіх месцазнаходжанняў выкапнёвай фауны. Археолагі выязджалі на месцы і шукалі там сляды дзейнасці чалавека, артэфакты. Так, дарэчы, былі знойдзены вось гэтыя помнікі Бердаша Юрывіча, усім вядомыя са школьных падручнікаў.
Часткова тут, канешне, выпадак дапамог знайсці Агова. А вы выпадкова сталі даследчыкам Агова і ўвогуле выпадкова заняліся камен век.
Калі казаць пра каменны век агулам, то гэта мая спецыялізацыя, той накірунак, который я зараз вывучаю, который я вяду, і гэтым я займаюся яшчэ з часоў універсітэта, калі я быў студэнтам, пісаў свае курсавыя, дыпломныя працы, якраз такі вось па тэматыцы палеаліту, мезаліту, так? І тэма дысертацыйнага даследавання таксама гэта мезалітычныя матэрыялы. Агова, ну, з аднаго боку, канешне, ну, пэўна, не зусім выпадкова, так? Бо ў Беларусі прынамсі на сённяшні дзень не вельмі шмат спецыялістаў, которые займаюцца і вывучаюць якраз такі вось гэты самы старажытны перыяд на тэрыторыі Беларусі.
Ну, давайте бліжэй пазнаёмімся з тымі людзьмі, якія там жылі на Агова. Па-першае, стаянка зразумела, што гэта не на адну ноч там людзі спыняліся, а на які час, улічваючы, што хутчэй за ўсё яны былі тады яшчэ качавалі, якім чынам яны, значыцца, вярталіся на гэтую стаянку. Як гэта было?
Калі мы кажам пра такі старажытны помнік, то я б, канешне, тут усё ж такі абыходзіў вось гэтыя моманты, звязанымі з тыпам помніка, да? Бо калі мы кажам пра стаянку, то мы дакладна кажам, што гэта месца, дзе чалавек жыў, да, ён мог туды прыходзіць на сезон, на некалькі тыдняў там ці, напрыклад, на зімоўку, так? Пра Агова мы такога пакуль сказаць не можам, бо на гэтым помніку няма культурнага слоя ў такім археалагічным разуменні, так? Гэта ўсё ж такі нейкія геалагічныя пласты, у которых знаходзіцца вялікая колькасць нашых археалагічных артэфактаў. Таму, калі казаць пра Агова, то мы на сённяшні дзень ёсць у нас некалькі такіх працоўных версій, которые яшчэ патрабуюць пацверджання. І вось адна з такіх версій гэта тое, што старажытны чалавек мог прыходзіць на гэта месца, праводзіць там пэўны час, з мэтай збору і апрацоўкі крамянёвай сыравіны, бо гэты помнік ён звязаны з выхадамі досыць якаснай крамянёвай сыравіны, і вось адна з версій, што чалавек туды прыходзіў і выкарыстоўваў гэта як майстэрню для збору і апрацоўкі сыравіны. І вырабляў на месца таксама прылады працы. Мог апрацоўваць жывёльныя нейкія рэшткі, так, але пакуль што на пластаванні Агова нам не дазволілі выявіць ніякіх арганічных рэчываў, так, толькі крэмень.
А маглі, напрыклад, гэта людзі пазнейшага часу проста выкідаць гэты крэмень як на звалку?
Думаю, што наўрад ці. Калі кажаце пра пазнейшыя часы, маецца на ўвазе пасля таго, як адтуль зайшлі людзі, так?
Да.
Наўрад ці. Я думаю, што гэты матэрыял звязаны выключна з узростам каля 400 тысяч год таму, і больш позніх матэрыялаў там не выяўлены. Усе артэфакты, которые мы знаходзім, яны вельмі архаічныя і знаходзяць нейкія аналогіі на не тое, што нейкія дакладныя аналогіі ў ашэльскім матэрыяле, ёсць такая ашэльская культура, гэта яна вядома досыць шырока была распаўсюджана па тэрыторыі Еўропы, Афрыкі, напрыклад, і вось на сённяшні дзень можам пэўна казаць, што гэта менавіта гэта культура ашэльская.
Істоты, якія там жылі, іх можна называць людзьмі, ці это ўсё ж такі малпы, ці напаўмалпы, напаўлюдзі?
Канешне, гэта людзі. Гэта адназначна людзі. І, канешне, гэта не людзі вось у нашым уяўленні не такі, як мы з вамі, так, бо мы адносімся да віда Homo sapiens. Гэта той від чалавека, который трапіў на тэрыторыю Беларусі каля 40 тысяч год таму. А да гэтага тэрыторыю Беларусі і Еўропы засялялі неандертальцы, которые былі распаўсюджаны прыблізна ў перыяд 340 тысяч год. А мы вось, калі казалі пра Агова, то ну, самі бачыце, што храналогія больш 400 тысяч год. Гэта значыцца, што наўрад ці гэта маглі быць неандертальцы. А найбольш верагодна, што гэта быў так званы гейдельбергскі чалавек, Homo heidelbergensis, каторы быў продкам неандертальцы. І вось на сённяшні дзень у нас ёсць версія пра тое, што найбольш верагодна, што гэта вось якраз такі гейдельбергскі чалавек. Ён, ну, выглядаў так досыць цікава, да, калі так казаць, рост каля 1,5 метра павінен быць, ну, там плюс-мінус, так, дзесьці вось такі, тобі ж досыць нізкі чалавек, але прамахадзячы. Значыцца, што ён хадзіў, як мы з вамі. Мускулісты, досыць моцны, працягласць жыцця ў іх, канешне, была не такой даўгой, як у нас. Там 20-30, это прям зусім пэўна, да. Ну, тут трэба звернуцца, пэўна, да некіх антрапалагічных знаходок, которые вядома на тэрыторыі Еўропы, і я думаю, што там будуць адказы на ўсе нашыя пытанні. Але трэба памятаць, што мы пакуль што не знайшлі ніводнай антрапалогіі.
То бок костак няма. Ну, калі ўявіць, што гэта сапраўды была майстэрня, за колькі кіламетраў маглі прыходзіць гэтыя людзі, ці не варта пашукаць дзе-небудзь стаянку там на адлегласці 10-20 кіламетраў?
Варта, канешне, бо, ну, па-першае, мы толькі мяркуем, што гэта магла быць майстэрня, то бо помнік Агова, ён вельмі вялікі, там плошча распаўсюджання матэрыялу больш за 100 гектар. Таму як бы ён мог жыць і тут, і насіць гэты матэрыял там на адлегласць 100, 200, 300, 500 метраў, там кіламетр, так? А мог жыць сапраўды дзесьці на адлегласці там 20-30 кілометраў, там дзе, напрыклад, было крышку цяплей. Ён мог сюды прыходзіць за сыравінай, которая тут выходзіла на паверхню. Рабіць нейкія прылады працы і забіраць іх з сабой. Так? Ну, я думаю, што адлегласць можа быць як мінімальнай, там ад 500 метраў да некалькіх кілометраў і вялікай там 10-20 кілометраў максімум.
Знаходкі, звязаныя з гельдэйбергскім чалавекам, яны пакуль што вядомыя толькі ў заходняй і паўднёвай Еўропе, на поўначы Еўропы іх няма.
Ну, калі казаць пра антрапалогію, то так. У асноўным гэта заходняя Еўропа, вядома таксама на тэрыторыі Афрыкі досыць шмат іх. На поўначы не, я думаю, што ўвогуле, калі казаць пра Агова, то і мы ў далейшым пацвердзім нашымі даследаваннямі, што гэта менавіта гэты від чалавека, так, пражываў на тэрыторыі Беларусі. То я думаю, што мы будзем адным з самых паўночных пунктаў у дадзеным выпадку.
Вось яшчэ цікава, што з таго, што характарызуе чалавека як чалавека, што ўжо было ў гейдельбергскага чалавека? Ці быў у іх агонь? Ці была ў іх сям'я? Зразумела, што ўжо былі прылады працы, ці была ў іх мова і ці, мне здаецца, адна з важных рэчаў, якая вызначае чалавека, гэта ўменне будаваць планы. Гэта ўменне неяк планаваць сваю дзейнасць.
Давайце пачнем, пэўна, з планаў, так, бо з улікам таго, што гэта чалавек, мы кажам, што гэта праўда чалавек, а не малпа, то адназначна, што чалавек павінен планаваць нешта наперад. Бо былі сезоны, так, это лета, зіма, і адназначна, што чалавек мусіў запланаваць сваю дзейнасць так, каб падрыхтавацца да зімы. Запланаваць сваю дзейнасць так, каб нарыхтаваць нейкія запасы ежы для сябе, так? Это вельмі важна. Што тычыцца агню, то тут ёсць некалькі версій. Ёсць навукоўцы, которыя кажуць, што гейдельбержец ўжо мог карыстацца агнём, што ён мог яго здабываць, пераносіць, і для яго гэта не было складана, ну, не было складаным. Вось. Але частка навукоўцаў наадварот сцвярджае, што яшчэ не магло быць агня. Бо вельмі мала артэфактаў і помнікаў, которые захавалі якраз такі вось гэтыя рэчы арганічныя, так? Напрыклад, мы ведаем некалькі знаходак драўляных вырабаў гэтага чалавека з тэрыторыі Германіі, так? І на іх няма якраз такі слядоў апалу, слядоў агню, так? Тыя навукоўцы, которые схіляюцца казаць, што агонь усё ж такі быў, яны абапіраюцца на змешаныя помнікі, так, і кажуць, што вось хутчэй за ўсё гэта гейдельбержец, але мы ведаем, што на гэтых помніках ёсць, напрыклад, і пласты, слаі з артэфактамі неандэртальскай культуры, так ужо. І таму тут пакуль што вельмі складана казаць пра гэта. Мы можам толькі меркаваць і выказваць свае нейкія здагадкі, пакуль не знойдзены канкрэтныя пацверджанні. Што тычыцца сям'і, так, то мне падаецца, гэта пытанне яшчэ больш складанае, чым агонь. Чаму? Таму што пэўна, каб дакладна адказаць на гэта, трэба жыць у той час, так? Археолаг можа толькі праз нейкія канкрэтныя артэфакты казаць на нешта, так? Вось калі пра неандэртальцаў казаць крышку больш позні від, то тут ужо больш канкрэтыкі ёсць, бо мы ведаем пахаванні, мы ведаем сляды лікавання, напрыклад, на костках, мы ведаем, што людзі дажывалі да досыць сталага ўзросту, гэта значыцца, што аб іх клапаціліся, так? А вось што тычыцца гейдельбергца, то тут больш складана, так? Але калі мы будзем казаць пра тое, што гейдельбержец гэта продакт неандэртальца, так, то пэўна нейкія, канешне, сацыяльныя стасункі і групы ў іх былі, бо гэта неабходнасць, так, неабходнасць пражывання ў нейкай групе, гэта не асобны чалавек, каторы выжывае сам. Гэта выжыванне ў нейкай групе. Напрыклад, мы ведаем, што для неандэртальцаў групы маглі налічваць там каля 30 чалавек. Адназначна, што ў іх павінна была быць нейкая сацыяльная арганізацыя. Павінны былі быць бабулі, дзядулі. Вось. А вось як яны да іх ставіліся, от менавіта сацыяльнага боку, так? Ну, не бабуля генетычна маецца на ўвазе, а бабуля як тэрмін, як маці-маці, то тут, я думаю, вельмі складана. Шчыра, я, вот вы гэта пытанне мне задалі, і я сам задумаўся, праўда, над гэтым, наколькі... Ну, гэта ж вельмі важна, насамрэч.
Вернемся да навуковай часткі. Колькі часу будзе працягвацца вывучэнне стаянкі і што потым? Яна будзе ператварацца ў нейкі помнік, музей пад адкрытым небам ці прасцей будзе, праўда, вывесці адтуль усе цікавыя артэфакты і размясціць іх у нейкім музеі Іванаўскім, Брэсцкім?
Помнік будзе даследавацца, я думаю, яшчэ доўга, так, бо... У гэтым годзе помніку археалогіі Агова 1 быў нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці з катэгорыі 2. Гэта значыцца, што гэта помнік рэспубліканскага значэння. Вось, я думаю, што ў далейшым пасля нейкіх пашыраных прац і, можа быць, больш калі матэрыял будзе апублікаваны і ўведзены ў навуковы ўжытак, мы нават паспрабуем павысіць яго катэгорыю, але ну это будзе крышку пазней. Помнік будзе даследавацца дакладна наступную пяцігодку, так, цалкам. Мы запланавалі, напрыклад, на наступны год досыць вялікія плошчы па яго даследаванню, бо там дзейнічае кар'ер і, канешне, вельмі важна зберагчы як мага болей. Але пры гэтым трэба памятаць, што тэрыторыя распаўсюджання артэфактаў вельмі вялікая. І я думаю, што захаваюцца пласты для даследавання нават яшчэ нашым нашчадкам, наступным археолагам, которые прыйдуць пасля нас. Вось, наконт музею, то археалагічны матэрыял Загова будзе захоўвацца і ў нацыянальным гістарычным музеі, так, вось, там зараз ствараецца новая экспазіцыя, будуецца новы будынак, і частка матэрыяла будзе перададзена туды. Штосьці, канешне, мы пакінем на месцы, так, у Брэсцкай вобласці, так, каб гэта было на тых месцах, дзе яно было знойдзена, і мясцовыя жыхары маглі прыйсці ў музей і паглядзець на гэта. Што тычыцца таго, што будзе з гэтай тэрыторыі далей, то пытанне, канешне, цікавае. Хацелася б, каб там быў створаны нейкі скансен, хутчэй, так? Нешта будавалася, нейкія навабуды, там жытлы, бо мы пакуль што не можам адказаць, як гэта магло выглядаць. А вось каб чалавек мог туды прыйсці і паглядзець на гэтыя велізарныя разрэзы, гэтыя велізарныя сцены, звярнуцца да нейкіх... стэндаў, на которых будзе прадстаўлена інфармацыя аб даследаваннях, былі паказаны нейкія артэфакты, то, канешне, гэта было вельмі цікава і мела свой плён для папулярызацыі археалогіі ў Брэсцкай вобласці.
Перапрануцца ў скуры, спрабаваць здабыць агонь?
Ну, не, можна, канешне, і так, але гэта ўжо атракцыя. Мы ведаем, што, напрыклад, на тэрыторыі Белавежскай пушчы ёсць музей з пад адкрытым небам, і вось я ведаю, што там якраз ладзяцца вось такія фестывалі навуковыя, дзе сапраўды адбываецца нейкая рэканструкцыя, людзі бачаць, як выглядалі людзі таго часу, могуць дакрануцца да нейкіх прыладаў працы, которые створаны зараз. Таму, ну, ўсё наперадзе, я думаю.
Апошняе пытанне да вас, як да навукоўца, з якімі стэрэатыпамі пра першабытных людзей ці пра каменны век вы найчасцей сутыкаліся?
Ну, па-першае, усе мы, пэўна, памятаем са школьных падручнікаў рэканструкцыі вось гэтых першабытных людзей, которые, пэўна, з 60-х, 70-х гадоў не змяняліся, так? Это калі мы на малюнку бачым такого валасатага чалавека, на котором напранута скура. Вось. Мне падаецца, што гэта міф. Таму што чалавек мог галіцца. Я не думаю, што яны былі ўсе прям такія валасатыя, зарослыя. Вось, я думаю, што яны галіліся, бо крэмень дазваляе гэта рабіць, так? У іх была досыць прыстойная вопратка, скураная, канешне, але добра апрацаваная. У іх былі ўпрыгожванні. Трэба, калі мы глядзім на гэтыя малюнкі, трэба ўсё ж такі, ну, як бы глядзець на гэта крышку так крытычна, бо это былі звычайныя людзі, которые таксама любілі быць прыгожымі. І ў іх былі такія мажлівасці, так, бо выкарыстоўваліся розныя фарбавальнікі, пра гэта мы таксама ведаем, напрыклад, тая самая охра. Былі ўпрыгожванні з косткі, з ракавінак, напрыклад, так. У больш познія эпохі з'яўляюцца ўжо гузікі, напрыклад, у эпохі неаліта бурштынавыя гузікі з'яўляюцца, так. Таму от, мне падаецца, такі самы большы стэрэатып пра чалавека, што яны падобныя на такі хмалп нестрыжаных, зарослых. Ўсё ж такі, вот это пэўна адзін з такіх галоўных стэрэатыпаў.
Нагадаю, сёння госцем праграмы быў навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі першабытнага грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Александр Вашанаў. Пераслухаць размову пра помнік ранняга палеаліту Агова-1 можна на сайце radiokultura.by, а таксама ў сацыяльных сетках. На гэтым гукарэжысёр Аксана Хаменка і вядучая Наталля Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы!